Laidoje šiandien kviečiame pasiklausyti pranešimo atleidimas ir meilė – kelias į vidinių žaizdų gydymą. Jis skaitys kunigas Stasys Kazėnas, o įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.
Garbė Jėzui Kristui, drąsinu, kad mes galėtume šitą susitikimą pradėti maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Galybių Dieve, dėkojame Tau, kad mūsų čia surinkai. Tu sakei, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu. Mes tikime, kad Tu, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasėsi mūsų tarpe. Atverk mūsų širdis, kad priimtume visą Tavo meilę, kad pažintume Tavąją tiesą. Ir kad Tavo dvasia vestų mus šį laiką, kad Tu įdėtum tuos žodžius į mūsų lūpas ir mūsų širdis, kuriuos Tu nori, kad jie būtų pasakyti ir išgirsti. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Šventasis Andriejau Bobola, melski už mus. Galime prisiminti tik tai, pavyzdžiui, Zachiejaus susitikimą su Jėzumi, samarietės prie šulinio susitikimą, kad yra apaštalų pašaukimą. Mes matome, kad tame susitikime iš karto atsiranda Dievo meilės veikimas, kuris perkeičia ir įgalina. Perkeičia žmonių širdis ir įgalina jas gyventi naujų gyvenimų. Todėl, kad atleidimas yra tolygus atsivertimui. Dievo troškimas yra, kad žmogus į jį būtų atsigręžęs veidu. Kad žmogus Dievą priimtų ne tik protu, bet priimtų taip pat ir širdimi. Taigi atsivertimas tai susitikimas su Dievu, kuris yra meilė. Bet atsivertimas įmanomas tik per atleidimą. Atleidimo maldos metu būtent ir įvyksta kenčiančios sužeistos, įskaudinto širdies pokalbis su ją mylinčiu, ją besirūpinančiu Dievu. Žmogus išgyvena susitikimą su Dievu, kuris nėra bejingas jo žaizdoms. Prisiminkime Mozę. Dievas jam prisistato panašiai žodžiais. Iš tikrųjų, aš gerai žinau, ką jie kenčia. Ką kenčia tauta Egipte. Nužengė išgelbėti juos iš egiptiečių rankų ir nuvesti į kraštą, tekantį pienu ir medumi. Taigi Dievas užtikrina, kad jis viską mato, kad jis atsiliepia į skundą ir veikia, keičia situaciją. Išveda savo žmonės, kurie juo pasitikė iš vargo Egipte. Ir tai yra žingsnelis į gilesnį tikėjimą, į atsivertimą. Nes tokiu būdu žmogus pajunta, jog Dievas jį išklauso, atsiliepia ir Dievas veikia. Kai mes kalbame apie Dievą, mes galime pasakyti, kad Dievas yra, pavyzdžiui, visagalis, galingas, mylintis. Mes išvardiname visas mums žinomas Dievo savybės. Bet kai žydai kalba apie savąjį Dievą, jie išpažįsta tikėjimą Dievo vardu ir įvardina Dievo atliktus darbus. Pavyzdžiui, išvedė mus iš Egipto, alkaniems parūpina duonos. Jie mato tuos darbus, kuriuos Dievas yra padaręs jų ir protėvių gyvenimuose. Kiekvieną kartą, kai mąstavo apie atleidimą, visuomet ateina visiškai kitokios mintis. Svento rašto skaitinyje mes iš Jono Evangelijos skaitome, ko tik prašysite tėvą, duos jums dėl manęs. Iki šiol nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Daug dalykų mes stengiamės padaryti savo jėgomis. Ir tai teisinga, bet yra dalykai, kur reikėtų prašyti Jėzaus vardu. kai mes kenčiame ir nepajėgiame perkeisti situacijos, vis paprašykime, kad mumise, su mumis, už mus atleistų, mylėtų Jėzus. Ir jis tai padarys. Truputėlį pažvelkime į šventą įraštą. Pradžios knygoje mes pirmajame skyriuje skaitome, pradžioje Dievas sukūrė ir tada vardinama, ką Dievas sukūrė ir pridedama, kad tai buvo gera. Jono evangelijoje pradžioje buvo žodis. Luko evangelijoje piemenims pasirodo angelai ir sako, nebijokite, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Betliejuje jums gimė Mesijas. Ir tada angelai gieda garbė Dievui aukštybėse. Tuo noriu pasakyti, kad Dievas mums nori priminti, kad nebijotume ir kad esame pakviesti jį garbinti. O dabar jeigu paklausčiau, kokį paskutinį veiksmą Jėzus atliko šioje žemėje, ką jūs atsakytumėte? Žinome daugiau stebuklų, žodžių, bet pats paskutinis Jėzaus veiksmas žemėje koks buvo? Dalyvaukite pamaldose ir jūs sužinosite. Jėzus savo mokinius nusivedė palei Betaniją ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas, jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį ir didelio džiaugsmo kupini sugrįžo į Jeruzalę. Taigi, atsisveikindamas su savo mokiniais, su jam brangiausiais asmenimis, Jėzus juos palaimina ir laimindamas atsiskiria. Ir šitas palaiminimas tebesitėse. Dievas ne tik sako, nebijokite, bet jisai nenustoja mūsų laiminės, nepriklausomai, kokiose situacijose mes būtume. Sėkmėje, nesėkmėse, skausmuose, kančiose, neatleidimuose, Dievas mus laimina ir nori, kad mes eitume toliau, žengtume žingsnelį link jo. Todėl jis įvairiausiais būdais mums primena, kad jis yra mylintis Dievas. Taigi, kai kalbame atleidimą, mes turime prisiminti, kad čia eina kalba ne apie psichologiją. Aš nesu prieš ją. Bet pirmiausiai eina kalba apie susitikimą su gyvuoju Dievu. Bet susitikimas su gyvuoju Dievu eina visuomet per atsivertimą. Kiekvieną dieną mums kiekvienam reikia atsiversti. Ir kai kalbame apie atleidimą, nesakoma, kad tu turi atleisti, bet kviečiame melstis, kad pažintume Dievo meilę ir priimtume jo išgydymą. Kristus mus kviečia, jis tiesiog mus prašo iš meilės jam atleisti tiems, kurie mus įskaudino, nuskriaudė, sužalojo mūsų gyvenimus. Ir jis kviečia atleisti taip, kaip jis pats atleido. Iki kraštutinumo, iki savęs sunaikinimo. Jėzus sako, jūs esate girdėję, akis už akį ir taip toliau. O aš jums sakau, mylėkite, nešiokite vieni kitų naštas. Atleidimas, kurį žmogus pajėgia dovanoti galutinai ir neatšaukiamai savo skriaudėjui, yra tarsi apvilktas Dievo gailestingumu tam žmogui. Atleidimas mūsų vienyje su Jėzaus širdimi. Atleisdami mes išsilaisviname. Atleidimas mums atneša ramybę ir išgydo visas mūsų žaizdas. Kodėl atleidimas, kai esame įskaudinti? Todėl, kad nėra kito kelio, kuris padėtų žmogui atsisakyti viso kartėlio bei pagiežos savo artimui ir pajusti jam tikrą meilę viešpatyje. Todėl, kad užkietėjimas ir ilgalaikis neatleidimas arba neatsakytume pykčio auginimas ir nešiojimas atveria duris piktosios dvasios veikimui. Atleidimas išrauna bet kokį gelonį. Atleidimas ne ta prasme, kad aš sakau, aš tav atleidžiu, bet atleidimas ta prasme, kad mano meilė Jėzui yra tokia didelė, kad aš noriu jį mylėti be jokių sąlygų. Ir tada aš atleidžiu tam, kuris mane skriaudė. Atleidžiu dėl meilės Jėzui ir Jėzaus meilė. Jo vardu ir jo meilėje. Toks atleidimas išgydo net labiausiai sužeistą širdį, nes leidžia pajusti Dievo meilę, kuri yra priešingybė bet kokiam keršto troškimui. Bet įvyksta kitas svarbus dalykas, kad mes ryždamiesi atleisti mus skaudinusiam žmogui, patys išgyvename radikalų atsivertimą. Ir tai mums leidžia giliai susivienyti su Dievo meile. Tai mus veda į asmeninį susitikimą su Dievu. Taip, pirmiausia, tai yra Dievo iniciatyva. Dievas kviečia žmogui atleidimą. Dievas duoda pavyzdį, kaip atleisti. Mums yra svarbu turėti teisingą Dievo įvaizdį. Dievas ne tik, kad yra galingas ir visagalis, bet ne tik tas Dievas, kuris yra kaip teisėjas, bet mums reikia pažinti mylintį Dievą. Ta, apie kurį kalbama palyginime apie gailestingą tėvą. Ta Dievą, kuris kalbėjo Mozei, ne tik prie degančio krūmo, bet ir ant Sinajaus kalno. Tada viešpats Mozei tarė, viešpats esu gailestingas ir maloningas. Dievas lėtai pykti gausus gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumo lygi tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę. Per pranašą Jeremiją apie Efraimą Dievas kalba, mano širdis dėl jo plaka, aš tikrai jo pasigailėsiu. Dėl kiekvieno mūsų Dievo širdis plaka, ir kiekvieno jis nori pasigailėti. Pasibaigus tremčiai per pranašą Michėją sako, jo pyktis netveriam žinai, nes jam malonu būti gailestingam. Apie gailestingą į tėvą jūs puikiausiai žinote. Bet dar trumpai pažvelkime, kokia yra Jėzaus meilė ant kryžiaus. Tai labiausiai mums parodo gailestingąją tėvo širdį, Jėzus kentėdamas ir mirdamas. Jėzus kentėdamas lieka atviras ir dėmesingas kitiems, leidžia mokiniams pabėgti, kai jį patys suima. Jis ramiai paklausia kareivio, jo užgavusio per skruostą. Su meilės pažadu atsiliepia į gerojo latro kreipimasi. Nutiesia dvasinės sunystės ryšį tarp Marijos ir Jono. Pagaliau savo paskutinėje maldoje jis ištarė, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Taigi toks yra šventojo rašto Dievas, mus mylintis, dėl mūsų viską atiduodantis. Mes daug dalykų norime padaryti savo jėgomis. Tai mylėti ir atleisti kelias į vidinį išgydymą. Bet noriu pasakyti, kad pagrindinės dalykas yra malda. Eina kalba ne apie kokią nors techniką kabutėse, ne apie kažkokius burtažodžius, kad va, jeigu tokius žodžius ištarsiu, jeigu taip pasisuksiu galvą, tai pakreipsiu. Bet eina kalba apie maldą, kuri veda į gyvą susitikimą su Dievu. Ir jūs visi čia esantis meldžiatės, daugiau ar mažiau, kai kurie ir labai daug. Bet kai sakau žodį malda, tai eina kalba ne apie poterius, bet apie gyvą širdies santykį. Širdis pajaučia, kad šalia stovi kitas. Dievas pripildo tai, ką iš mūsų buvo blogis, sakytume, išplėšęs, užpildo viską. Ir kai mes kalbame atleidimo maldoje, tardami žodį atleidimas, tai nėra psichologinis terminas. Iš tiesų čia yra žmogus saugioje Dievo meilės atmosferoje, kai nebaisu atverti savo žaizdas tam, kuris mane myli. Taip Jėzus veikia mūsų žaizdose, mūsų atmintyje. Jis perkeičia mus ir užpildo, gydo savąją meilę. Jis įgalina atleisti. Tik Dievui tai yra suprantama ir įmanoma atleisti. Ir čia turėtume matyti, kad meldžiuosi ne aš vienas atleisdamas. Bet jeigu meldžiuosi su kitais, su dviem, trim žmonėmis, kaip liudininkais, su manimi meldžiasi visa bažnyčia. Mes dabar keliomis mintimis sustokime prie Jėzaus ir samarietės susitikimo prie šulinio. Keletą momentų. Tas susitikimas įvyksta dykumoje. Visų atstumta samarietė dienos karščio metu ateina prie šulinio vandens. Ateina tada, kai nėra kitų žmonių, nes jai gėda, yra atstumta ir jinai jaučia, kodėl taip yra. Mūsų patirti sužeidimai mus dažnai uždaro nuo kitų žmonių, nes mums yra gėda. Gėda, kad kiti taip su mumis pasielgia ir mes tam tikrą prasme susitapatiname. Ir neatleidimas, kurį mes nešiojame, tas skausmas, neatleidimas, mumise, mūsų širdise, sakytume, išdegina dykumas. Ir mūsų žaizdos neleidžia mums džiaugtis gyvenimu. Ir kai mes pavargstame būti šitame mirties lėnyje, mumise Dievas pažadina troškimą atleisti. Bet jis yra pirmas, jis užkalbina. Taip kaip samarietė prie šulinio. Jis nori numalšinti jos meilės troškulį. Jėzaus vardu ir jo meilėje mes kviečiame, kad jis prisiliestų prie mūsų žaizdų ir numalšintų jų skausmą. Tik jis gali įgalinti mus atleisti. Čia tas momentas, kai Loreta minėjo, bet vis tiek paprašyk Jėzaus pagalbos. Mes dažnai sakome, aš galiu, aš moku, aš pajėgsiu, ar ne? Bet ne, čia reikia paprašyti jo pagalbos. Jėzau, tu gali. Tu gali dabar prisiliesti prie kiekvieno čia esančio. Ir tu to nori. Ir Jėzus samarietei prie šulinio apreiškia savo dievystę. Ir tą moteriškę padaro džiugiosios naujienos skelbėja. Sako, eik dabar į miestą, paskelbk visiems. Taigi atleidimo metu taip pat yra tas skelbimas, kad tavyje atstatomas žmogiškas orumas. Kad iš tiesų Dievas viską daro nauja. Jis išgydo iš žaizdų, jis perkeičia mūsų vidų. Bet mums reikia pasilikti su Dievu tiesoje. Tiesoje ir meilėje. Ir tai nėra pastovi būsena. Ją turime vis iš naujo atgaivinti savyje, to trokšti, norėti. Vis iš naujo prisiminti, kad Dievas mano gyvenime jau daug dalykų padarė. Ir kai kalbame atleidimą, mes galėtume čia minėti daug skirtingų būdų. Žinote, vyksta užtarimo pamaldos, ar ne, charizmatinis išgydymo pamaldos, kitokie dalykai, bet Dievas gali daryti darbus savitų būdų. Jis yra Dievas, jis turi tūkstančius būdų. Bet jis nori prie kiekvieno prisiliesti individualiai ir asmeniškai. Mums yra svarbu pasistengti, kad mes neuždarytume durų, neužvertume savo širdies. Nebūtume kaip tas turtingas evangelijos jaunuolis, kuris nuėjo nuo Jėzaus, kai sako, sek paskui mane, tiek daug turto turėjo, kad negalėjo jo palikti. Ir mes kartais į savo žaizdas įsitveriame, atrodo, tai yra vienintelis būdas mums išgyventi ir tai saugome, nešiojame tą savo skausmą vietoj to, kad jį atiduotume Jėzui. Parklausykime liudijimo.
Garbė Jėzui Kristui. Aš gal noriu pradėti nuo pirmų savo 26 gyvenimo metų iš 27. Aš irgi turėjau vieną dievą, jis prieš jūs. Aš buvau savo dievas. Norėjau valdyti visą gyvenimą, jį stengiaus valdyti. Viskas buvo mano rankose ir sėkmingai riedėjau nuo kalno vis didėjančiu greičiu. Skaudinau visus, ką galėjau, save, tėvus, šeimas, visas moteris aplinkui, ką sutikdavau. Buvo baisus žmogus. Ir reiktų sakyti, pačiam įkaršti visų savo nuodėmių ir priklausomybių, kurios tikrai vedė baisiais keliais, sutikau Moniką. Mes susipažinom ir po kokių 3 mėnesių, taip sakykim, gašlumo ir aistros vedami jau gyvenam kartu. Ir aš sėkmingai gyvenau savo rėdėjimo į dugną gyvenimą toliau, kol viskas išaiškėjo, taip sakykim, pagavau už rankos, darant blogus dalykus ir buvau priverstas kažką keisti. Ir Šiauliuose pas jėzuitus, pas tėvą Stasį, Rūsį priėma priklausomybininkus. Tai aš į bažnyčią atėjau per Rūsį. Vaikščiau aš kokius gal metus laiko į Rūsį, kol prieš didįjį ketvirtadienį, ne šiemet, o pernai, tėvas Stasys ir sako, reikia kojų. Reikia, tai reikia, einam. Ir atėjo tas didysis ketvirtadienis, drąsos užteko, jau atsisėdau, nuplovė tas kojas ir viskas, tuščia. Mes per vasario 14 šiemet irgi liūdėjom, papasakau šitą vietą ir sako, ką jautėjai? Ką jautėjai iš patokojų plavimo? Nieko nejaučiau, tuštuma buvo. Visiškai, kaip sako, šlapių maišų trenktas, nieko nebuvo. Ir kuo toliau, tuo aš geriau suprantu, kad tas kojų plovimas kaip simbolis buvo, kad išmušė pagrindą iš po kojų. Jeigu aš būčiau indas, tai apvertė indais, liko tuščias ir jį po truputį dabar pildo naujais dalykais. Nebenorėjau gyventi taip, kaip iki tol. Supratau, kas tas yra meilė, ką reiškia mylėti. Atsirado tikras supratimas, kas tai yra, kaip reikia gyventi, norint mylėti. Ir tik tai trūko vieną, pradėti gyventi. Tai dienai, kaip Monika ir pasakojo, buvau išėjęs ar išvestas, nežinau, dabar įdomi, jau kai visa tai pasibaigė, tas išėjimas, tai aš pajokauju, kad sakau, tai buvo mano tas 40 dienų dykumoj, nes tai ir buvo gavienė. Ir baigęs tai didžiuoju ketvirtadieniu kojų plovimu ir velykom. Ir apsisprendžiau, kad reikia atsiprašyti Monikos. Ir kaip tik grįžau tuo metu, kada jau buvo sutvirtinimo sakramentas, nežinojau, kaip, nei ką pasakyti, nei kaip, ar mane priims, ar kas, bet žinojau, kad turėjau eiti atsiprašyti. Ir buvo labai sunku, buvo daug baimių, kaip viskas bus, ar teisingai elgiuosi, ar taip reikia. Bet visas abejonės gynių už šalį ir ėjau tiesiog pirmin. Kaip Monika pasakoja, kad per išgydymo pamaldas prašė Viešpaties arba santokos, arba mane patraukt. Tai paskutinės tų metų išgydymo pamaldas buvo birželio pradžioj. Pamaldų metu, aišku, nuėjau iš pažinties, pasimeldžiau ir aš galvoju ir iki to galvoju ir dabar dar galvoju, kad pasirinkau po išgydymo pamaldų pasipiršt Monikai, lygiai toj pačioj bažnyčiai, kur jinai prašė arba santokas, arba mane patrauk. Buvo geras sprendimas ir aišku sutiko, nes jau dabar vedė, džiaugiamės gyvenimu. Ir tas pasirinkimas, kad mes nebenorim gyventi nuodėmiai, o norim gyventi meiliai, pripratus gyventi, atsiduodant gašlumui ir aistrai, pereiti į skaisto gyvenimą, kad ir nedaug mūsų sužadėtuvės truko 3 ar 4 mėnesius, tai buvo sunku. Ar gailiuos nei trupučio, pats geriausias laikotarpis gyvenime. Ir tėvo Stasio pamokyti vestuvių vakarą, jau po visko likę dviese, meldėmės kaip Tobijas ir Sara, nebeatsimenu šitos maldos, bet esmė tame, kad ne iš gašlumo įmušė moterį, o iš nuoširdžios meilės. Ir kuo toliau ta meilė darosi nuoširdesnė ir gyvenimas gražėja. Stengiamės kasdienybėj, netgi iš tikrųjų, kada viskas yra gerai, o kai kokia nors nesėkmė, čia buvo žiemą, važiavom į Pakutuvėnus, nes mes Pakutuvėnus atuokėmės, vis mėgstam aplankyti ir ties Telšiai sugriuvo automobilis, anksčiau būčiau prakeikęs visus, ką įmanoma, dabar sugriuvom, ką dabar daryti, nu, atrakcija, parvažiavom iš Telšių su autobus. Nu, nieko, turiu. Ketvirtadienį siūlus išėmė, kapojau malkas kirviu ir, nu, ir rankai įsikirtau. Ir nuvežė žmona į ligoninę, susiuvo, grįžnėjom, sako, o žinai, visai gerai, kad tu įsikirtai ranką, dabar nebedirbsi, man dėmesio bus, aš buvau pasilgus tave. Kartais atrodo, kad ar čia Dievas gailestingas, ar saugo mus, at mašina sugriuvo, rankai įsikirtau skaudą, ar tai saugo. Platesnį vaizdą pamačius kartais ir išsiskyrimas ir įsikirtimas kirviu duoda tik tai gerą. Tai labai, labai kartais sunku suprasti, kol nematom, kaip viskas baigėsi ir kur link deda kiekvienas žingsnis. Kasdieniniai maldoj vis klausdavau savęs, už ką man tos dovanas, kuom aš nusipelniau, jeigu aš faktiškai visą savo gyvenimą gyvenau nuodėmėj ir niekinau Dievą, net. Nu, visais įmanomais būdais, jeigu rasdavau kokį straipsnį, kad kas nors bažnyčios vardu prisidirbo, tai man būdavo malon. Už ką man to, nu, už ką tai? Ir vis nerasdavau atsakymą. Ir praeitą kartą, kai liūdijom, kažkaip prašvesėjo galvoj, kad ne už ką, tiesiog Dievas mane myli. Ir kai žmona paklausė baisaus klausimo, sako, už ką tu mane myli? Myliu, nes myliu. Už ką? Nu, nes myliu. Ir mes dar to niekaip neišsiaiškinam. Tai lygiai aš taip pat suprantu, kad ir Dievas tėvas myli už tai, kad mylis. Jis kūrėjas, o aš tik kūrinys. Ir aš jam vis dėkoju už tą meilę. Dėkoju už tai, kad dovanojo man ne tik žmoną, bet ir sūnų dovanojo kartu su žmona. Ir jeigu šiandien būtų paskutinė diena mano, ir reiktų atsistot paskutiniam teismui, aš nesigailėčiau nei nieko savo gyvenime. Kad ir buvau blogas, kad ir koks buvau, bet svarbu, kad šiandien einu teisingų kelių. Kad nebesirėtų nuo to kalno, o nors ir pačiais mažiausiais krusdelytės žingsniukais einu pirmyn. Einu meilės keliu. Ačiū Jums.
Ačiū Monikai ir Šarūnui iš liudijimą. Gailestingumo kongrese mes beveik nenaudojame žodžio gailestingumas, ar ne šiandien. Bet už kiekvienos frazės, už kiekvieno žmogaus yra Dievo gailestingumas. Ir išklausę liudijimus mes galime prisiminti, kai Jėzus sakė, štai aš visą darau naują. Ir Jis tai daro nuolatos. Jis nori, kad mes nauji išeitume iš šios bažnyčios. Jis nori, kad mes nauji sugrįžtume po šito gailestingumo kongreso. Ir kiekvieną akimirką nori, kad mes naujai pažvelgtume jo mums duotų žvilgsnių. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams sako, būkite tokio nusistatymo, kaip Kristus Jėzus. Dar galėtų būti kitoks vertimas. Apsivilkite Kristaus širdies jausmais. Šventasis Ignacas vis kviečia melstis prašant vidinio Jėzaus pažinimo. Kas tas vidinis Jėzaus pažinimas? Čia panašiai kaip Šarūnas sako su Monika ginčiasi, kodėl mane myli? Nu, todėl, kad myliu. Nėra atsakymo tarsi. Tai kas yra vidinis Jėzaus pažinimas? Tai pažinti, kas yra Jėzaus širdies gelmėje. pažinti jį iš vidaus, jo vidinės motivaciją žinoti. Ir jis kviečia, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meilę. Mums belieka su nuostaba pripažinti, kad iš meilės Dievui suteiktas atleidimas mus giliai sužeidusiam žmogui atneša daug daugiau, negu mes galime tikėtis. Ne tik išgydo mūsų žaizdas, bet ir leidžia mums išgyventi suartėjimo su Jėzumi dvasinę patirtį. Leidžia jį vis labiau pažinti ir pamilti. Ir jeigu klausome Šarūno ir Monikos, ar jų meilė iki santokos ir po santokos yra tokia pati, nežinau, ką atsakytumėt, purto galvas, kažkas pasikeitė, ne? Meilė dabar yra tiesoje ir tikroje meilėje, nes apjungta dieviškos meilės. Taigi ačiū, kad jūs apsivilkote Kristaus širdies jausmais. Ir kiekvienas apsivilkite Jėzaus širdies jausmais. Vis gilesnė ir stipresnė vienybė su Jėzaus širdimi, kuri mums apreiškia tėvo meilę, leidžia mums eiti naujai pasirinktų kelių. Žinote, atleidimo kelias mus įgalina ir išmoko iš religingo žmogaus, atliekančio moralinės pareigas, tapti tikrą dvasinį gyvenimą gyvenančių žmogumi. Mums nebereikia tiek daug maldo žodžių. Mums reikia daug buvimo su tuo, kuris mus myli. Krikščionis, kuris gyvena šiuo giliu tikėjimu, Dievo gerumu, gailestinkumu ir meilė, patiria nuolatinį atsivertimą ir sparčiai žengia dvasinėme gyvenime. Prisiminkime Petro pasakytus žodžius. Pas ką mes eisime, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Pasilikime kartu su Jėzumi. Su Jėzumi, kuris įžengdamas į dangų, mus laimina. Ir tas palaiminimas tęsiasi nuolat. Net tada, kai mums yra neaiškumai, sunkumai, klausimai, kančia, prisiminkime, kad Jėzus mus tebelaimina. Ir sako, atleisk mano vardu. Jeigu myli mane, atleisk. Žvelgti Jėzų Eucharistijoje, įvardinti jį kaip mylimąjį. Ir jeigu iškils kokia nuoskauda, pasakyti Jėzau, dėl tavo meilės aš atleidžiu.
Girdėjote pranešimą Atleidimas ir meilė kelias į vidinių žaizdų gydymą. Skaitė pranešimą kunigas Stasys Kazėnas, įrašas iš Nacionalinio gailestingumo kongreso.